Yle Puhe, Politiikka Radio.
Viime viikolla brittipääministeri Theresa May kävi raivoisaa poliittista elojäämiskamppailua parlamentin alahuoneessa esitellessään Brexit-sopimusluonnosta. Ensimmäinen ja miltei ainoa sopimusta tukeva puheenvuoro kuultiin vasta lähes tunnin keskustelun jälkeen. Jotakuinkin. No, maanantaina Brysselissä puolestaan kaikki unionin 27 jäsenmaata päättivät olla enää avaamatta tätä Brexit-luonnosta, jonka varassa brittipääministerin poliittinen tulevaisuus roikkuu tällä hetkellä. Sen sijaan pöydällä on poliittinen julistus, joka kertoo, millainen Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta tulee. Tämä Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Tervetuloa Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.
Kiitoksia.
Äärimmäisen hauskaa, että pääsit paikalle miltei suoraan Brysselistä. Siellä olit eilen siis hieromassa 27 ministerin kollegasi kanssa Brexit-sopimusluonnosta. Tätä luonnosta, jonka varassa brittipääministeri Theresa Mayn poliittinen elämänlanka nyt roikkuu tällä hetkellä. Niin te nyt sitten päätitte eilen, että ette enää aio avata tätä sopimusluonnosta. Mä päätin, että tällä nyt sitten mennään, niin miksi näin?
No, olisi äärimmäisen hankalaa, jos se avattaisi vielä se sopimusteksti, jota niin pitkään on hierottu, koska nyt niin kuin aikataulu on se, että tänä sunnuntaina päämiesten pitäisi sitten lopullisesti hyväksyä se teksti. Ja tässä välissä ei hirveästi ole mahdollisuutta enää hieroa, joten eiköhän tällä tekstillä nyt päästä sinne sunnuntaihin ja sitten EU-27 päämiehet siis hyväksyy sen, mutta sittenhän Britannia ei hyväksy tässä samassa yhteydessä, vaan Iso-Britannia sitten sen jälkeen, jos ja kun EU-27 päämiehet ovat hyväksyneet sopimuksen, niin sitten käsittelee asian parlamentissa.
Niin, tässä on monta mutkaa vielä matkassa. Siis voisi luulla, että prosessi on pitkällä, kun meillä on kasassa sopimusluonnos, mutta näin ei todellakaan ole poliittisesti.
Niin, prosessi on tosiaan kaksiosainen siinä mielessä, niin kuin mainitsit jo tuossa juonnossa, että sitten täytyy myös neuvotella ja hahmotella tämä tuleva suhde Iso-Britannian kanssa, kun nyt on vasta tämä erosopimus on niin kuin lakitekstin tasolla valmis. No, tästä tulevasta suhteesta sitten laaditaan tässä samassa yhteydessä tämmöinen poliittinen julistus, mikä on ihan kohtuullista Iso-Britannian kannalta, että he tietää laajat kaaret ja pääperiaatteet, miten se tuleva suhde sitten muotoutuu, kun he hyväksyvät tämän erosopimuksen.
Juuri näin. Ja tässä sopimusluonnoksessa nyt niin ilmeisesti ainoa kohta, joka jätettiin auki, niin on tämä siirtymäajan pituus. Näinkö se on?
No, tämä siirtymäajan pituus on merkittävä kysymys itsessään. En kommentoi ihan näitä kaikkia yksityiskohtia, teknisiä tai muita, mitä me on juteltu siellä kokouksen sisällä. Mutta siirtymäajan pituus on auki ja se on ihan hyvä asia, että on tämmöistä niin kuin liikkumavaraa vielä tämän sopimuksen neuvottelussa, koska kuten totesit, niin meillä on melko paljon työtä, että hän saa myytyä tämän siellä Iso-Britanniassa, että saataisiin tämä hallittu Brexit toteutettua. Ja siinä keskeinen osa on se, että tarvittaessa sitä neuvotteluaikaa voidaan lisätä sitten tämän tulevan suhteen kanssa ja siihen voitaisiin ehkä tarvita lisäaikaa tämän siirtymäajan pidentämisen kautta.
No, siis minkälaisesta aikahaarukasta tässä puhutaan, jos puhutaan tästä siirtymäajasta?
Siinähän tietysti mielikuvitus on rajana, että sitten kuinka paljon sitä ollaan todella valmiita sitten venyttämään, mutta tavoitehan on ollut se, että 20 lopussa siirtymäaika, vuoden 20 lopussa jo päättyisi. Mm. Ja tietysti jos se menee siitä yli, niin sitten se on pidennystä.
Niin, no eli nyt näyttää, että se menee yli.
Saattaa mennä, mutta vielä sekin aikaista sanoa, että varmaan jo tänä sunnuntaina ollaan mahdollisesti tässä viisaampia. Sitten meillä on sekä tämä hahmotelma siitä tulevasta suhteesta, että tosiaan tämä erosopimus, joka nyt alkaa olla valmis. Tai sanotaan, että toivottavasti on valmis niin, ettei kukaan enää vaadi siihen muutoksia. Silloin meillä olisi aika lailla hahmoteltu se sekä tämä ero että tulevan suhteen laatu, ja silloin varmaan olisi oikea hetki myös arvioida tämä siirtymäajan tarve.
Mm. No, miten tämä siirtymäaika, niin siis vuosi, puoli vuotta, kaksi vuotta, minkälaisia aikamääreitä keskustelussa oli eilen?
Niin, no, melkein se kaksi vuottahan on se, lähes kaksi vuottahan on se, mitä on jo alun perin ajateltu, ja sitten siihen voi tulla tosiaan mahdollisesti lisää joku määrä, ei nyt varmaan toista mokomaa, mutta joku vajaa kaksi vuotta, vuosi, voi mahdollisesti olla mielessä sitten, tai ainakin spekulaatioissa sitten, kun tätä ruvetaan pohtimaan. Mielestäni ja Suomen kantaa myös se, että niin, tätä on oltava valmius jatkaa tätä siirtymäaikaa, koska kaikkien osapuolten etu on se, että tämä hallittu Brexit tapahtuu. Saadaan pidettyä läheiset kauppasuhteet, pidettyä puolustusyhteistyö, turvallisuusyhteistyö, kulttuuriyhteistyö myös, mikä on tiivistä Iso-Britannian kanssa. Ja Suomen kannalta myös tärkeä niin kuin ilmailuyhteistyö esimerkiksi pidettyä mahdollisimman tiiviinä, toimivana, läheisenä. Niin kyllä meidän kannattaa tämmöisissä niin kuin, käytännön kysymyksissä, jotka ei ole periaatekysymyksiä, niin tulla vastaan sitten Iso-Britanniaa, jos siitä on apua tämän sopimuksen syntymiselle.
Eli analyysi on sinulla sellainen, että tämä kysymys siis tästä tulevasta suhteesta, jos kerta kysymys eroehdoistakin on näin äärimmäisen monimutkainen ja vaikea sopimuspaperi, niin se ei tule olemaan yhtään sen helpompaa tämä kysymys tästä tulevasta suhteesta, että vaaditaan jo puheella olleeseen siirtymäaikaan reilu pidennys, että se on ylipäänsä mahdollista saattaa maaliin, että tämä todella tarvitaan.
Sitähän se tulevan suhteen määrittely sitten, kun ajatellaan sitä valtavaa määrää, mikä on EU-sääntelyä olemassa. Ja sitten siitä kuitenkin osan Iso-Britannia toivoisi ainakin jossain määrin pysyvän voimassa ja taas osan ei. Niin me tullaan käytännössä hyvin vaikeaseen tai monimutkaiseen pitkään prosessiin sittenkin, jos Iso-Britannia hyväksyy tämän erosopimuksen. Ensinnäkin tämä hahmotelma, tämä poliittinen julistus siitä tulevasta suhteesta, niin oli nyt viimeisimmän Barnierin kuvailun mukaan noin 20 sivua pitkä, eli pelkästään näistä periaatteista. Ja sitten jos lähdetään todella siihen konkreettiseen neuvotteluprosessiin, että pitää saada ihan lakitekstiä neuvoteltua, niin se tulee tarkoittaa, että useamman vuoden ajan, ainakin sen alunperin suunnitellun varmasti noin 2 vuoden ajan, ehkä tusinan verran neuvottelupöytiä koko ajan tekee töitä, ja tietenkin ne pitää ristiin verrata keskenään sitten, että miten neuvottelut etenee. Ja nämä 12 neuvottelupöytää, jos tekee pari vuotta ja siinä molemmin puolin kymmeniä virkamiehiä, niin tämä tulee työllistää satoja ihmisiä tämä prosessi vielä vuosien ajan, pelkkä tämä neuvottelu tästä erosta.
Niin, jos kerta periaatepaperi on parikymmentä sivua, nyt tämä Brexit-sopimusluonnos, jota siis brittipolitiikassa äärimmäisen paljon vastustetaan tällä hetkellä. Itse asiassa tuntuu, että kukaan ei ole tyytyväinen Britanniassa tähän sopimukseen, paitsi Theresa May ja hänelle ehkä kenties kaikista uskollisimmat puolueen kaaderit.
Siinä onkin Theresa Maylla nyt se niin kuin kaikkein kiperin paikka. Ja tämä on koko tämän vuosien prosessi, mitä nyt on jo takana paljon ja edessä tämä kuvattu pari vuotta varmaan helposti. Niin tämä on se kaikkein vaikein hetki. Nyt pitäisi saada Iso-Britannian parlamentti hyväksymään tämä erosopimus ja sitten tosiaan sen tulevan suhteen luonnos. Ja mä luulen, että se tulevan suhteen luonnos voi auttaa meitä myymään myös tämän erosopimuksen sitten parlamentille. Hän pystyy näyttämään sen luonnoksen kautta, että katsokaa mitä kaikkea hyötyä hän on saanut myös neuvoteltua, ei pelkästään tätä niin sanottua avioeroa, tätä eroa EU:sta, vaan tätä uuden suhteen hyötyjä, jotka hänen viime viikkoisen esiintymisensä mukaan, niin hän haluaa korostaa sitä, että hän pystyy tuomaan EU:n parhaat puolet, eli kaupan yhteistyön, ja sitten toisaalta lunastamaan ne kansanäänestyksen lupaukset, eli että palautamme rajojen hallinnan, palautamme omien lakien hallinnan Iso-Britanniaan. Ja se, että jos hän pystyy tämän osoittamaan, niin sitten hän voi olla vahvoilla. Mutta niin kuin itsekin totesit, niin se ensimmäinen reaktio oli hyvin kielteinen, osittain varmaan johtuen siitä, että se uuden suhteen luonnos on vielä kesken, ja se ei ole ollut vielä näiden brittiparlamentaarikkojen tiedossa, että he on nähnyt ikään kuin vaan sen huonon osan tästä, tai heidän kannaltaan sen kielteisen osan tästä vielä tulevasta suhteesta.
No siinä tunnet äärimmäisen hyvin tätä Brexit-porukkaa, niitä poliittisia tahoja, jotka on tätä prosessia ajaneet jo pitkään, ensin Euroopan parlamentista käsin, muun muassa UKIPin
pojat ja muut. Nigel Farage ja kumppanit. Nigel Farage, jos joku yksi henkilö pitäisi sanoa, niin kai on se kaikkein keskeisin haamo tässä, että tämä Brexit ylipäänsä toteutui. Ja sitten toisaalta nyt jo melkein suurelle yleisölle unohtunut edellinen pääministeri David Cameron, joka oli hetken suuri poliittinen tähti ja voitti yksinkertaisen enemmistön parlamenttiin, siis brittiparlamenttiin lupaamalla kansanäänestyksen EU:sta, mutta hän itse toivoi, että Iso-Britannia olisi jäänyt unioniin. Ja sitten tämä hänen vaalijuonensa niin päätyi sitten tilanteeseen, mitä hän ei itse ainakaan toivonut, jos ei aavistanutkaan. Ja jos menee ihan muutaman vuoden edes taaksepäin ja muistelee tätä, mitäs tässä näin kävi, niin UKIP nimenomaan Iso-Britannian itsenäisyyspuolue ja Nigel Farage, joka voi sanoa on niin kuin Euroopan, ellei maailman sujavasanaisin poliitikko ja erittäin taitavasti myi tätä, promotoi tätä eroa vuosien ajan ja hyvin ahkerasti kiesi Iso-Britanniaa erilaisia tilaisuuksia, oli kansan parissa, kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, missä vaan voi kuvitella. ei niinkään keskittynyt hän ja hänen tämä europarlamenttiryhmänsä. Heitä oli siis yli 20 Euroopan parlamentissa näitä, jotka halusivat vaan erota sieltä. Ne ei tehnyt siellä mitään, vaan ne keskittyi olemaan kotimaassa, puhumaan kansalaisille, myymään sitä, että nyt meidän on erottava. Se on niin kuin tie parempaan tulevaisuuteen. Ja he usko siihen, vaikka he usein yksinkertaisesti sitä sanomaan, niin kuin sitä kritisoitiin, että pitäisi tarkistaa vähän faktoja, että ikinä tunnustaa, että on mitään hyvää EU:ssa, niin kuin eivät tunnustaneet. Niin he usko siihen sanomaansa vahvasti, teki sen eteen paljon töitä ja lopulta ajoi sen sisäpoliittisen tilanteen siihen, että sitten Cameron lupasi tämän kansanäänestyksen, koska paine sieltä, niin kuin Iso-Britannian sisältä tuli niin suureksi. Ja sitä kautta sitten mahdollistui yllättävän nopeasti, kuka olisi vielä 5 vuotta sitten ajatellut, että ollaan jo näin pitkällä Iso-Britannian eroprosessissa, niin ei varmaan Nigel Farage itsekään.
Mm-hmm. Se on juuri näin. Tämä on hämmästyttävä poliittinen kaari, koko tämä Brexit-kansanäänestys.
Kyllä
moni
se
pitää sitä myös fataalina virheenä.
Varmasti pitää. Ei se mikään maanvyöryhmä voitto ollut se äänestys, kansanäänestys Iso-Britanniassa. Itse sanoisin, että meillä on sitten 5 tai 10 vuoden päästä parempi perspektiivi arvioida sitä, että miten Iso-Britannia nyt sitten tulee pärjäämään ja pärjää EU:n ulkopuolella. Kyllä mä uskon, että he pärjää, mutta se sitten, että täyttääkö se heidän kaikki odotukset ja toiveensa se ero, niin sen tosiaan aika näyttää sitten. Kaikki nämä on prosesseja, jotka perustuu kompromisseihin, eli että tehdään myönnytyksiä puolia toisin, niin kuin me ei ole nyt niiden kriitikoidensa mielestä tehnyt liikaa myönnytyksiä tässä eroprosessissa. Ja sitten nämä kovan linjan eroajat, nehän ei halus mitään sopimusta mieluummin kuin tämmöisen kompromissien myönnytysten kautta tehdyn sopimuksen, vaan ne haluaisi ihan vaan kylmän eron, kaikki periaatteessa niin kuin suhteet poikki, ja sitten ruvetaan neuvottelemaan niitä yksitellen uudestaan ihan niin kuin valtiovälisesti viime kädessä, jos ei EU:n kanssa synny, niin sitten haluaisi esimerkiksi jokaisen 27 jäsenmaan kanssa käydä kahdenvälisesti niitä neuvotteluja eri politiikka-aloilta. Mm. On sekin sitten pitkä tie ja Suomen kannalta juuri harmillinen, koska mehän olemme olleet Iso-Britannian kanssa jo hyvin pitkään, hyvin läheisiä, aivan erityisesti viennin suhteen meille tärkeä maa.
Mm, no tämä on todella siis hurjapäinen poliittinen operaatio, tai oli siis se, mitä UKIPin henkilöt ajavat Britanniassa. Toki siellä oli sitä poliittista rehevää kasvustoa valmiina brittikonservatiivien keskuudessa jo valmiiksi, jonka pystyy sitten kylvämään. Mutta Sampo, miten arvioit sitä, että tiesivätkö brexiteerit todella, mihin puuhaan ovat tässä ryhtymässä?
No tähän on helppo sanoa, että ei sitä kukaan kummallakaan osapuolella täysin hahmottanut tätä, että mikä tämä prosessi on, koska tätä tehdään nyt ensi kertaa EU:ssa. Se nyt varmaan jokainen, joka vähänkin rupesi miettimään sitä eteenpäin, niin aavisti, että ei tämä helppo ole, koska sitä EU-sääntelyä, ja brititkin oli vuosikymmeniä ollut unionin jäsen, on niin valtavan paljon, että jos ei halua vaan silleen täysin kylmästi lähteä ja katkaista kaikkia niitä vanhoja suhteita, sopimuksia ja järjestelyjä, niin sitten alkaa erittäin monimutkaiset neuvottelut. Mutta kukaan ei ollut selvästikään suunnitellut tämän tarkemmin sitä, ja se on sanottava, kun se ihan tosiasia on, että nämä tiukan linjan eron ajajat, nehän itse haihtui tästä prosessista aika nopeasti, että ne ei ollut kiinnostunutkaan neuvottelemaan tätä uutta suhdetta. Farage ei ole oikein semmoisessa asemassakaan, että hän voisi hakea, mutta esimerkiksi Boris Johnson, joka ajoi eroa, niin häipyi sitten prosessista kuitenkin, koska siinä tehtiin hänen mielestään liikaa myönnytyksiä ja nyt ikään kuin pesi kätensä koko hommasta, kun taas me ei tässä suhteessa jo suorastaan semmoinen surullisen hahmon ritari, että hän ei itse toivonut tätä, missä nyt ollaan lainkaan, mutta hän on nyt sitten siivoamassa sitä tilannetta parhaansa mukaan. Ja kyllä mä sanoin, että jos hän onnistuu tässä prosessissa, että jos hän saa tämän hallitun Brexitin toteutettua, niin kyllä hän on tehnyt suuren valtionaisteon, joka hyödyttää sekä hänen isänmaataan että koko Eurooppaa. Mm. Mutta matka on kumpurainen, että kyllä tässä on monta pomppua vielä edessä ennen kuin parlamentti sen hyväksyy. Sanoisin, että hän on tällä hetkellä vielä takamatkalla vakuuttaa parlamentin enemmistö, että tämä on parempi kuin ei sopimusta ollenkaan.
Niin, siis uskotko todella, että me ei pysty ajamaan tämän sopimuksen läpi? Siis tuntuu, että kukaan ei kannata tätä sopimusta. Briteissä siis.
Niin, kyllähän on takamatkalla siis parlamentista. Jos nyt mentäisi äänestää, niin hän luultavasti häviäisi. Ja hänellä on omassa puolueessa jo monta kymmentä niitä kriitikoita, ja hänellähän ei ole niin kuin lähtökohtaisesti edes enemmistöä hänellä ja konservatiiveilla.
Mm, vähemmistöhallitus.
Niin, vähemmistöhallitus, ja siitä vähemmistöstäkin osa on ilmoittanut, että ei tue. Eli kyllä hänellä on vaikea tehtävä, mutta ehkä ei silti mahdoton tehtävä, koska sitten kun hän saa tämän jo moneen kertaan mainitsemamme luonnoksen siitä uudesta suhteesta, niin sitten hänellä oli jotain, mitä näyttää siitä, että mitä hyvää hän on saanut neuvoteltua, eikä vaan tämä, että miten tämä ero hoidetaan, joka sisältää muun muassa niitä Iso-Britannialle ikäviä velvoitteita, kuten heidän eläkevastuistaan huolehtimisen, mitä he siis, kun Euroopan unionilla on paljon työntekijöitä, niin Iso-Britannialla on osa niistä eläkevastuista näille työntekijöille, ja he eivät ikään kuin pääse siitä eroon, siitä eläkevastuusta pelkästään vain ilmoittamalla, että nyt he lähtivät unionista. Ja tämän tyyppiset niin kuin ikävät yksityiskohdat kuuluu juuri tähän erosopimukseen, kun taas pääosa niistä mukavista yksityiskohdista kuuluu sitten siihen tulevaan suhteeseen.
Mm. No se on totta, joo. Tämä määrä, sitähän on kuvattu ikään kuin, että olisi valmis munakas, josta pitäisi poimia keltuaiset irti.
No niin, tämmöinen hankala, joo, nimenomaan hankala kokonaisuus. Mutta tämä prosessi todella, kun sitä nyt ensimmäistä kertaa tehdään, niin olisi ollutkin epärealistista olettaa, että tämä tapahtuu jotenkin aivan vaan sulavasti ja mukavasti. Ja kun siinä on kuitenkin valtavan suuret intressit myös, siis ihan niin kuin eturistiriidat eroavalla jäsenmaalla ja sitten EU-27, joka haluaa pitää omista periaatteistaan kiinni, niin se on ihan päivän selvää, että siinä on kovaa vääntöä matkan varrella ennen kuin tullaan valmiiksi. Mutta silti toista se, että tämä on nyt se vaikein hetki, tämä on nyt se seuraavat 2 viikkoa suunnilleen, tai me ei edes ihan tarkkaan tiedetä, milloin tämä niin kuin viedään sinne brittiparlamenttiin, mutta se on se, niin kuin siihen kulminoituu, jos he hyväksyy siellä brittiparlamentissa tämän erosopimuksen ja sen tulevan suhteen luonnoksen, niin sitten kyllä uskon, että tämä myös menee maaliin asti, tämä prosessi ja hallittu Brexit toteutuu.
Mm. No kuinka paljon te mietitte tätä asiaa eilen, siis nimenomaan tätä brittipolitiikan umpisolmua ja sitä vaikeutta, missä May on tällä hetkellä, kun hän yrittää tätä sopimusta myydä omassa maassaan, niin kuinka paljon te mietitte nimenomaan tätä kysymystä, kun päätitte eilen, että nyt tätä sopimusluonnosta ei enää tulla avaamaan ollenkaan ja tähdätään kohti tätä periaatteellista julistusta, siis tätä parikymmentä sivuista periaatteista paperia, joka nyt kasataan tämän viikon aikana.
No menemättä taas kokouksen yksityiskohtiin, että mikä maa sanoi mitäkin, niin näin yleisesti voin todeta, että kyllä tähän viitattiin moneen kertaan eri näkökulmista. Jotkut toteaa sen, että muistakaa, että me emme ole syyllisiä Britannian sisäisiin sotkuihin, että setviköt itse. Ja itse yritän korostaa koko ajan sitä, että vaikka emme ole syyllisiä, niin ollaan mahdollisimman rakentavia. Ei lähdetä minkäänlaiselle kostoretkelle eikä yritetä kiristää Iso-Britanniasta kaikki, mitä irti saadaan, vaan yritetään tehdä toimiva hyvä suhde myös tulevaisuudessa, koska se on todella Suomen kansallinen etu.
Mm, no se on, mutta tässä on tämä ristiriita, että siis se, mitä EU-puolen eroneuvottelija Michel Barnier niin kuvaa oikeudenmukaiseksi ja tasapainoiseksi ratkaisuksi, niin brittipäästä se näyttää kaikkea muuta kuin oikeudenmukaiselta ja tasapainoiselta. Sen lisäksi on näitä avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi tämä surullinen Pohjois-Irlannin backstop, eli perälauta. Eli tämä jonkinnäköinen vakuusjärjestely, jolla pyritään takaamaan, ettei kovaa rajaa muodostu Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille. Niin siitä on, en tiedä mikä se, siis puhuitteko te eilen tästä, että mikä tämä tulkintaero on Britannian ja EU välillä sen suhteen, kun EU mielestähän tämä backstop merkitsee siis sitä, että Pohjois-Irlanti jää jatkossakin EUn tulliliittoon ja sisämarkkinoille, jos asiaa ei muuten ratkaista.
Nyt on hyvä, että sanoit tuon viimeisen lauseen juuri, koska se tässä tuppaa unohtumaan. Eli kyllä molempien osapuolien ajatus on, että tämä ratkaistaan muuten, mutta oli pakko EU-näkökulmasta kirjata joku tämmöinen perälauta siltä varalta, että ei siitä päästäkään ratkaisuun. Sitten tässä tulevassa prosessissa siis on tarkoitus siitä neuvotella, ja aikaahan on hyvinkin se pari vuotta vähintään löytää siihen joku muu ratkaisu kuin tämä, mitä nyt on hahmoteltu. Mutta tämä on ikään kuin vara ratkaisuna sitten, yksinkertaisesti sanottuna vaan varmistamaan sen, että tämä niin kuin EUn kaupankäynti ei sitten, ja siihen liittyvät erilaiset turvallisuus- ja muut kysymykset, tullikysymykset eivät karkaa sitten hallitsemattomiksi.
Eli nyt on kysymys siitä, että pystytäänkö tämä ratkaisemaan. Jos ei, niin Pohjois-Irlanti jää jatkossakin EUn tulliliittoon ja sisämarkkinoille.
Niin, kyllä uskon, että tähän pystytään löytämään sitten ratkaisua sen tulevan prosessin aikana, kyllä. Sitten on aikaa enemmän ja niin kuin siitä hetkestä lähtien, jos vaan se Iso-Britannian parlamentin hyväksyntä tulee, niin tämä koko prosessi voi käydä niin kuin myönteisemmässä hengessä. Nyt tämä käy koko ajan ikään kuin tämmöisessä löyhässä hirressä, että tehdäänkö tässä oikeastaan ihan turhaa työtä, ja ollaan ikään kuin tilanteessa, missä ei tiedetä, että meneekö tämä kaikki ihan hukkaan, mitä tässä on tehty. Mm. Siitä eteenpäin, kun se päätös on, että he hyväksyy tämän erosopimuksen ja sen samalla omaksutaan se tuleva prosessi, niin uskon, että se on niin kuin se käänne parempaan tässä koko hommassa.
Mm, no siis Sampo, sinä jos joku tiedät sen, minkälaista kapakkatappelua brittipolitiikka voi pahimmillaan olla, niin jos meillä on pöydällä näin isoja epäluulo tai epäluottamus sen suhteen, että Pohjois-Irlanti saattaisi itse asiassa jäädä tulliliiton sisälle tai sisämarkkinoille, jos asiaa ei pystytä ratkaisemaan, niin mikä on sellaisen, siis tässä tilanteessa siis, sopimusluonnoksen läpimenomahdollisuus parlamentissa.
Niin, kyllä se on.
Mielestäni se on aika matala, mutta se mitä sinä
vaikea.
Ajattelet?
Se on vaikea, ei sitä voi kiistää. En heitä mitään prosenttia, mutta se on vaikea. Eli May joutuu kyllä tekemään tässä työtä. Mutta se on sanottava, että hän on ottanut tämän niin kuin suuren tehtävän sillä asenteella, mitä se vaatii. Että se jo viime viikolla se tilanne, kun hän tuli sieltä ensin hallituksen pitkästä kokouksesta kertomaan medialle, ihan vaan lausunnon ja seuraavana päivänä piti tämän mediatilaisuuden, niin kyllähän hän on esiintynyt voimakkaasti, päättäväisesti, sujuvasanaisesti ja kaikesta näkee, että nyt hän on pistänyt itsensä kokonaan likoon. Että hän niin kuin todella on päättänyt, nyt mennään päätyyn asti tai sitten kaadutaan saappaat jalassa, mutta että hän tekee kaikkensa, että tämä menisi läpi ja selvästi uskoo myös siihen, että se on hänen rakkaalle maallensa paras ratkaisu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on Politiikka-radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on eurooppaministeri Sampo Terho. No Sampo, tämä poliittinen julistus EU:n ja Britannian eron jälkeisestä suhteesta, sitä nyt pitäisi sitten viimeistellä, Barnier sitä puuhaa. Niin minkälaiset periaatteet tässä on Suomelle tärkeitä?
Joo, sitä puuhataan ihan näillä hetkilläkin, kun tässä keskustelemme ja sen luonnos on aivan niin kuin parin päivän sään valmis ja sen täytyy olla lopullisesti muotoiltuna sunnuntaina, kun päämiehet kokoontuu, koska se pitää pystyä siellä samalla siunaamaan sitten kuin tämä erosopimus. Ja kyllä siinä on nämä ihan kaikkein tärkeimmät asiat ja myös kaikki, ylipäänsä kaikki asiat, mutta kaikkein tärkeimmät meidän kannalta niin taloussuhteet, eli miten tämä tuleva kauppa Iso-Britannian kanssa sitten EU-välillä tapahtuu ja sekin on hirveän monimutkaista sitten loppujen lopuksi, kun mennään niihin yksityiskohtiin, että on nopeasti todettu se periaate, että molemmat haluaa, että on likeiset suhteet edelleen. Mutta sitten kun mennään siihen, että hyväksytäänkö vaikka, että palveluilla ja tavaroilla on jotenkin erilaiset säännöt siinä viennissä ja tuonnissa, niin sitten mennäänkin jo kuule semmoiseen sekasotkuun, ettei sieltä tukku lakimies hengissä ulos, kun ne rupeaa neuvottelemaan. Ja
jos sekään.
Jos sekään, joo. Käytännössä esimerkiksi juuri EU-puolihan ei hyväksy sitä, että näillä olisi erilaiset periaatteet näillä tuotteilla ja palveluilla, kun niitä on niin vaikea nykyään erotella, että mikä on mitäkin.
Mm, kyllä, joo, ja tämä palvelusektorihan on Britannialle äärimmäisen tärkeä.
On, ja sitten muita aiheita tosiaan Suomelle tärkeä on, koska meillä Helsinki-Vantaa toimii tällaisena kansainvälisenä lentokeskuksena, niin se, että Heathrow ja Helsinki-Vantaa välillä toimii edelleen sujuvasti tämä vaihtoliikenne. Suomelle tärkeä. Monille muille maille esimerkiksi kalastuskysymykset on tärkeitä. Meillähän nyt ei Suomella ja Iso-Britannialla ole sellaista ristiriitaista intressiä tässä, mutta monilla, jotka on siinä saman meren rannalla, niin on tämä keskeinen asia. Ja niitä yksityiskohtia on ihan niin kuin loputtomia. Kuten aiemmin totesin, niin siinä tulee olemaan sellainen tusinan verran neuvottelupöytiä, jossa sitten virkamiehet tekee sen parin vuoden ajan, ellei pidempää työtä ennen kuin suhde, uusi suhdekaan on valmis.
No miltä se näyttää tämä periaatepaperi EU:n ja Britannian eron jälkeisestä suhteesta? Saadaanko se tämän viikon aikana ensi sunnuntaihin mennessä sellaiseen kuosiin, että se on mahdollista?
Kyllä mä uskon, että se ei siihen kaadu, että koska siinä ei tarvitse olla aivan niin yksityiskohtainen vielä, vaan siinä puhutaan näistä periaatteista, siinä puhutaan niin kuin poliittisesta julistuksesta, eli ikään kuin tahdonilmaisusta siitä, että halutaan löytää hyvät suhteet tällä ja tällä alalla ja voidaan käyttää sitten enemmän semmoisia ylätason sanamuotoja kuin vielä aivan yksityiskohtaisia, että miten jokainen ongelma ratkaistaan.
Mm. No minkälainen kerroin Brexitille? Pehmeälle tai joka tapauksessa sille Brexitille, mitä nyt ajetaan, niin minkälaisen kertoimen annat? Että no, se toteutuu todella.
Vaikka olen urheiluministeri ja nyt lyhdyn vedon välittäjäksi tässä, mutta sen voi sanoa, että tällä hetkellä on vielä niin kuin, kova Brexit. Näyttää todennäköisemmältä ajatella sitä Iso-Britannian parlamentin tilannetta. Mutta se voi vielä muuttua ja me ei tule tekemään kaikkensa, että hän saisi sieltä niitä kannattajia, vaikka sitten yksitellen puhuttua puolellensa ja tämän erosopimuksen puolelle. Ja kun hän saa tämän uuden suhteen hahmotelman, niin hän varmaan jossain määrin siinä myös onnistuu.
Mm, eli tämä sopimukseton tila, jota on tietysti, jolla on jopa itse asiassa peloteltukin jonkin verran, niin se on mahdollinen edelleen.
Nyt on juuri se kaikkein hämmentävin tilanne myös. Kuten sanoin, jännittävin tilanne, mutta myös hämmentävin tilanne. Ja kun tilanne on hämmentävä, niin silloin erilaiset pelkotilat ja niiden lietsonta menee hyvää maaperää. Ja se on nyt nimenomaan kiinni sitten, mein kyllä omastakin myyntityöstä, mutta siitä, että tämän uuden suhteen hahmotelmasta, että sieltä löytyy riittävästi vastauksia ja riittävästi ikään kuin lupauksia siitä, että kannattaa ylipäänsä tehdä tämä hallittu Brexit, siis lupauksia myös Iso-Britannian kannalta. Mm.
No niin, siis vieraana Sampo Terho, Eurooppa, kulttuuri- ja liikuntaministeri tai urheiluministeri.
Kumpaa tahansa sanaa saa käyttää.
Niin, ja tänään eduskunnassa käsitellään valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta. Pääsemme Brexitistä liikuntapolitiikkaan. Tämä on nimittäin sinun tilaustyösi. Aiemmin vastaavia ovat teettäneet Stefan Wallin, Paavo Arhinmäki, Ilkka Kanerva joskus 90-luvulla. Ja aiemmin on ajettu muun muassa sellaisia asioita, kuten seuratuki muun muassa. Mutta onko tässä paperissa nyt jotain uutta ajattelua näihin vanhoihin pahveihin verrattuna?
No tämä on niin kuin statukseltaan korkein paperi, mitä Suomessa on liikuntapolitiikasta tehty koskaan. Tämä on ensimmäinen valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, mitä on laadittu. Ja aiemminhan on tehty esimerkiksi puolustuspoliittisia selontekoja ja tällaisia, niin tämä tulee nostaa ikään kuin tämän liikuntapolitiikan samalle statukselle kuin muut keskeiset politiikan alat. Ja se on perusteltua, koska yhä enemmän yhteiskunta kärsii tästä liikkumattomuuden ongelmasta ihan taloudellisestikin näiden kansanterveyshaittojen kautta. Aiemmin tänä vuonna vastaanotin semmoisen raportin, missä oli arvioitu näitä kustannuksia. Ne on siis miljardiluokassa liikkumattomuuden kustannukset. Meillä on niin paljon toimistotyötä tai sitten kokonaan muuten liikunnasta jotenkin syrjäytynyttä kansaa, että meillä liikkumattomuuden kustannukset oli yli 3 miljardia, vähintään jopa 7 miljardia, eli siis samassa mittaluokassa kuin työttömyyden kustannukset tälle yhteiskunnalle. Ja silloin on syytä todella pyrkiä myös politiikan kautta puuttumaan näihin asioihin, vaikka se on tietysti viime kädessä jokaisen omalla vastuulla, jokaisen yksityisasia, että kuinka paljon hän liikkuu.
No täsmälleen se on se juuri kysymys tässä, että mitä siis liikkumisen ja liikkumattomuuden syyt, ne on äärimmäisen moninaiset, niin mitä valtio tällaisessa voi tehdä? Ja sitten toinen kysymys, että onko tämä nyt joku huippu-urheilupaperi vai kansanterveyspaperi vai ylipäänsä liikuntapaperi?
Tämä on molempia ja kaikkea. Eli tässä keskeisin osa on se, että miten voitaisiin läpi ihmisen elinkaaren lisätä sitä, että kaikki kansalaiset liikkuisivat enemmän, että heillä olisi mahdollisuus liikkua enemmän. Ja lähdetään ihan jo neuvolapalveluista liikkeelle ja sitten taas niin kuin ikäihmisiin asti tehdään näitä esityksiä siitä, että miten myös julkissektori voisi tehdä, voisiko sanoa niin kuin matalammaksi sen kynnyksen kaikille liikkua. Eli tuodaan liikuntamahdollisuudet sinne, missä ihmiset muutenkin on, yhtä lailla sinne kouluihin, esikouluihin jo, työpaikoille, puolustusvoimissa toki onkin, ja tätä kautta huomioiden ihmisen niin kuin oman arjen realiteetit, niin yritetään tehdä liikkuminen helpommaksi. Siinä on muutama asia, mitä julkissektori nimenomaisesti voi tehdä. Ensinnä pitää olla niitä liikuntapaikkoja mahdollisimman hyvin saavutettavissa. Silloin tulee myös niiden liikuntamahdollisuuksien hinta ja harrastusten hinta tulee keskeiseksi asiaksi. Ja sitten tietysti koulumaailmassa pystytään aika paljonkin vaikuttamaan siihen, miten kouluaikana liikutaan, ja sitten toivottavasti siitä tarttuu myös sen liikunnallinen elämäntapa ylipäänsä lopuksi ikään.
Mm. No tässä siis eduskunnassahan tänään käsitellään tätä paperia, ja tämän selonteon painoarvo taitaa riippua aika paljon nyt sit siitä, että mitä eduskunta tästä paperista nyt lausuu, tai mitä se ehtii vielä tämän vaalikauden aikana lausumaan, ja sitten se, että mitä tuleva hallitus aikoo liikuntapolitiikassa nyt sitten tehdä.
Joo, tämä on oleellinen kohta kyllä. Eli juuri eduskunta pääsee nyt tänään sanomaan, otan useamman tunnin tätä palautetta vastaan, että mitä eduskunta on mieltä tästä paperista, joka on tehty vahvalla niin kuin asiantuntijaohjauksella. Ja sitten todella, koska vaalikausi on näin pitkällä kuin on, niin kaikki sellaiset ehdotukset, tai suurin osa sellaiset ehdotuksista, jotka vaatii rahalisäyksiä, niin menee sitten seuraaviin hallitusneuvotteluihin, koska kaikki tämän vaalikauden budjetit on nyt jo luonnosteltu. Ja sitä kautta on hyvin merkittävää, että miten eduskunta nyt tähän suhtautuu, koska emme taas tiedä tulevan hallituksen kokoonpanoa.
Mm, täsmälleen. No jos nyt voisi veikata vanhoista keskusteluista, niin se mitä tänään eduskunnassa tullaan kuulemaan, niin on aika lailla todistuksia siitä, että miten hyväksi liikunta on. Sitten sen lisäksi kuullaan varmaan vinopino huonoja koululiikuntamuistoja, se on ihan varmaa. Mutta onko tässä liikuntapolitiikassa, niin onko tässä aitoja poliittisia erimielisyyksiä? Ja jos on, niin mitä ne on?
No jotkut ottaa välillä niin kuin vastakkainasettelun esimerkiksi tämän niin kuin kansanterveysliikunnan ja sitten huippu-urheilun välillä, että miksi me ylipäänsä tuetaan huippu-urheilua ja pitäisikö nekin rahat käyttää sitten jotenkin muuten. Niin tämä selonteko ottaa sen niin kuin selvän linjan, että ne on erilliset kysymykset, mutta ei vastakkaiset kysymykset. Eli huippu-urheilu keskitetään ja sen johtaminen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikölle ja he on niin kuin vetovastuussa huippu-urheilusta, saavat kyllä rahoitusta ministeriön kautta sitten julkisista varoista, veikkausvaroista, mutta ennen kaikkea tämä kansanterveysliikunta on se, mikä pitää saada lisääntymään, mikä pitää saada kuntoon, ja siinä taas se huippu-urheilijoiden menestys voi innostaa meitä ihan kaikkia. 74% suomalaisista on ilmoittanut kyselytutkimuksessa, että huippu-urheilu on heille merkittävää ja he seuraa sitä, ja sitä kautta on ihan varma. Ja tätä on myös tutkittu, niin nämä meidän huippu-urheilijamenestyjät taas innostavat sitten nuoria ja kaikenikäisiä liikunnan pariin.
Eli poliittista vääntöä nyt siitä, että mikä tämä huippu-urheilun ikään kuin rooli ja merkitys on tässä liikuntakokonaisuudessa.
Siitä varmaan jonkin verran tulee keskustelua ja uskoisin, että sitten erilaisia ideoita myös edustajat esittävät siitä, että miten esimerkiksi heidän kotiseudullaan erilaista kokemuksista pohjaten, niin miten tätä kansanterveysliikuntaa voitaisiin lisätä.
All right. Ei muuta kuin Sampo, hyvää keskustelua eduskuntaan.
Kiitoksia paljon ja tästä tulee sinänsä merkkitapaus, koska tällaista ei tosiaan ennen ole käsitelty tällaista selontekoa liikuntapolitiikasta.
Ja jäädään odottelemaan myöskin, että minkälainen merkkitapaus on se, mitä Britanniassa tapahtuu tämän Brexit-sopimuksen suhteen.
No se on historiallinen tapaus, kyllä.
Näin tänään, kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.